Радио КВ. С мен Клара Маринова. След новините в 17 отново политик в ефира на Радио К2, Красимир Богданов, народен представител от коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака и ВМРО. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте, госпожо Маринова, на вас и на вашите слушатели.
Господин Богданов, интересен ден в Народното събрание днес. Приемате един от важните документи, правилника за дейността на самото Народно събрание. Кажете ми, моля ви, в този ден, защо толкова разногласия се получиха? Какво успяхте и какво не успяхте да приемете? Слушам ви.
Определено разногласия започнах още в вчерашния ден, когато комисията по изработване на правилника имаше такива противоречия. Но в крайна сметка това, което е предложено, засяга подобряване дейността на работата на Народното събрание. Разбира се, имаше противопоставяне между управляващи и опозиция в отношение основно на въпроса за парламентарните комисии. Знаете, че комисията по контрол на КЕВР преминава към комисията по енергетика, всъщност тя ще бъде под комисия там. Изтъкнати бяха мотивите, че тази комисия трудно се е събирала предишния път и реално двете комисии са се припокривали, което според мен е обективно, наистина. Беше създадена нова комисия за контрол на приходните агенции и на която да следи и за сивата икономика и за корупцията, което смятам, че е нещо положително в 44-то Народно събрание, тъй като реално парламента ще има възможност да следи и митниците, и работата на НАП, и въобще цялата приходна част в страната в бюджета, и това нещо ще бъде от полза на прозрачността на това какво се случва с каналите, с контрабандите и с всичко това, което наистина един от големите редузи на нашето общество. А другата тема, която беше доста сериозна, тя е наше предложение, касае отразяването на работата на Народното събрание. Наше предложение, то е на господин Валери Симонов, той е вносител, е за излъчване на парламентарния канал, на парламентарния контрол по телевизия БНТ-2, като тук изхождаме от позицията, че наистина е трябва да има един телевизионен канал, който излъчва.
Не ви чуваме, не ви чуваме, господин Богданов. Не ви чуваме, нещо
за да има такъв телевизионен канал, който да излъчва професионално цялостно дейността на Народното събрание, тъй като БНТ-2 е в национален ефир, тя е ефирна телевизия, има покритие навсякъде в цялата страна и до момента се е специализирала и в отразяване на работа на парламентарни комисии, на различни други органи на Народното събрание. Смятаме, че стане най-добре да бъде показвана цялостно дейността на Народното събрание.
Това предизвика много силна реакция от опозицията. И аз днес и на колегата ви от ГЕРБ Александър Ненков му казах, че за такива текстове управляващите трябва да се поставят на мястото на опозицията, защото днес сте управляващи, утре можете да бъдете опозиция и е хубаво да се поставяте на мястото на опозицията и да осигурявате гласност, прозрачност и не знам защо ви трябва да преразмествате от БНТ-1 на БНТ-2. Това не е чак толкова съществен въпрос. Направихте го политически въпрос. Започнаха...
Мога да ви кажа откъде произхожда това предложение. Да. То е от самата национална медия. Тъй като още през миналата година постъпи от тях като жалба, като оплакване в Народното събрание, с което заявяват, че много пъти предварително договорени излъчване на спортни състезания, на различни предаване от програмата им схема, които касаят рекламодатели, които касаят неустойки, биват прекъсвани от излъчвания на парламентарен контрол или на дейността на Народното събрание по канал 1. И ние бяхме длъжни да се съобразим с това тяхно искане, с това условие. А иначе съм съгласен с вашето мнение, че често в България се случва така, че този, който е на власт, се опитва да ограничи правата на опозицията, но мисля, че в тази ситуация не се касае за това нещо, тъй като реално там, където има излъчване на канал 1, се излъчва и БНТ-2, те се качват на мултиплекс, абсолютно навсякъде равнопоставени, всеки един човек, който желая да гледа парламентарния контрол, може да го направи. А има и още много други телевизии, интернет-платформи, които излъчват контрол и няма никакво ограничение на правото на опозицията и на който и да било, да може да зададе въпроси. Друг е въпросът дали парламентарният контрол е толкова съществен като тематика, тъй като вие знаете, че той засяга предимно локални, регионални проблеми. Моето виждане е, че далеч по-важни теми, които касаят цялото българско общество и закони, които ще са валидни за всеки един, не са част от прякото излъчване на Народното събрание. Теми, които може би касаят някакъв много ограничен кръг от няколко десетки човека, които се задават въпроси в парламентарния контрол, бива излъчван пряко. Мисля, че тук може да се помисли да се работи и тази посока. Все пак съществените неща да бъдат с приоритет.
Да. И още нещо предизвика спор. Това е парламентарния контрол. Имам предвид блицконтрола, който съществуваше и в миналото Народно събрание и вие решихте да го отменяте. Защо? Какво ви пречи да има блицконтрол?
Чисто прагматично е това предложение. Аз мога да ви споделя като участник в миналото Народно събрание, че обикновено там депутатите се чудят за тези въпроси. Знаем, че се полага определено парламентарно време, по два въпроса на парламентарна група и твърде често към премиера и към неговите заместници се задават въпроси само да се изпълни парламентарното време. Да не забравяме се пак, че има процедура, по която може да бъде изслушан министър-председателя и вице-премиерите. Те могат да бъдат извиквани по различни теми, по предложение на парламентарни групи. Имаме петъчен парламентарен контрол, в който се задават въпроси към тях. Освен това имаме изслушване на министри в самите парламентарни комисии, всяка първа седмица от месеца, когато има заседание на комисията. Има най-различни процедури и определено първите среди в месеца, когато беше блицконтрола, се превръщаха в ден, в който почти нищо не се извършва, тъй като времето за блицконтрол отнемаше цялото парламентарно време. Тогава нормален дневен ред обикновено няма, не се разглежда никакви закони, а се правят само тези изслушвания, които реално са по общи теми. Те, както знаете и по правилника на предишното Народно събрание, не може да бъдат конкретни, тъй като все пак министрите не са подготвени с цифри, които да назоват в момента. И обикновено се задаха прекалено общи и мога да кажа да смислени въпроси в голямата част от случаи.
Да. Не знам, прави впечатление, че още в първите дни като коалиционни управляващи се захванахте с въпроси, които са доста чувствителни за обществото. Не знам дали ще спечелите от това. Дано да имате успех. Да се върнем към по-общите, по-значимите въпроси, толкова с дневния ред днес. Кои са големите предизвикателства пред новия 44-ти български парламент според вас? Какви са очакванията за дневния ред, най-важните задачи на Народното събрание и на отделните парламентарни групи? Наистина ли са очертани вече ясно кои ще бъдат в управляващото мнозинство и кои в опозиция в сегашното Народно събрание? И още нещо много важно. Очаквате ли наистина да има широка подкрепа по важни за страната въпроси, като българското европредседателство, Брекзит, значими геополитически събития?
Най-важните въпроси на българското общество и дали нашите сънародници се вълнуват толкова много какъв ще бъде блицконтрол, и това по-скоро вълнува определени политически сили, които използват ситуацията и да си правят певки пиар чрез отношението, че се ограничават.
Аз затова ви задавам онези въпроси, които са пряко свързани с нашия живот.
Да.
Какви са предизвикателствата пред Народното събрание и какъв ще бъде неговият дневен ред?
До конкретно въпрос, това, което вие задавате, но доста са предизвикателства, несъмнено няма да бъде никак лесно на 44-тия парламент. Ние виждаме, че още в самото начало така има едно остро противопоставяне, въпреки декларираните намерения и от страна мнозинството, от страна опозицията, че ще има професионално отношение, че ще има толерантност по определени въпроси. Ние виждаме, че всяко едно предложение се посреща с доста изострен тон, с доста така изнервена риторика, която звучи от трибуната на Народното събрание вече няколко дена. Но пък според мен ще бъде голяма грешка, ако поне по основните въпроси, които касаят българското председателство на Съвета на Европейския съюз, които касаят външната политика, укрепването на границите и допускането на вмешателство на чужди сили, и без друго се намираме в нелека обстановка в Югоизточна Европа. Нашите съседи знаят напрежението, Съединените щати и Русия. Това са важни въпроси, по които трябва да има консенсус и по които не трябва да има противопоставяне. Иначе, що се касае до вътрешната политика, определено така и опозицията има своите виждания за начина, по който трябва да се развиват процесите в страната.
Да.
Ние подписахме вече едно предизборно споразумение, което касае общите принципи на бъдещото управление между Обединените патриоти и ГЕРБ. И смятам, че там огромната част от нашите идеи, които лансирахме по време на предизборната кампания и за които работим в предишното народно събрание, са намерили своето отражение. И в смисъл на това ние ще продължим да изпълняваме тези основни свои приоритети, които сме обещали на нашите сънародници.
Вие дадахте на обществото една програма 1721, която обективно погледнато не е управленска програма. Тя е набор от предизборни обещания на двете части от двойната коалиция и тя затова и така не беше особено обсъждана в обществото. Кой кога ще подготви истинската управленска програма, в която ще са ясни целите, задачите, действията, сроковете, от което ще стане ясно какъв ще бъде и нашия живот?
Естествено, когато бъде сформирано правителство и бъде укомплектовано, ще има и програма, която ще се съобразява, разбира се, с основните приоритети, които бяха разписани, но тя ще бъде много по-конкретна, с определени срокове и с определени законодателни инициативи, които трябва да подкрепят тези наши основни приоритети. Но аз смятам, че има много важни неща и много смели предложения в тази наша програма. Както виждате, ние вече отразяваме реално като цел на българско правителство възпиране на мигрантския натиск, недопускане на мигранти на българска територия, недопускане вмешателство на чужди сили, повишаване на доходите, дори с конкретно разписани числа и по отношение на заплатите и на учителите, и на всички работещи в България, по отношение на пенсиите. Това, което успяхме да издуваме, смятам, че никак не е малко и аз поне не си спомням в последните 15-20 години да има такова сериозно увеличение на минималната пенсия. И най-важното, което се случва, е, че отворихме дискусията и все пак намерихме, макар и доста трудно, в известна степен разбирателство от другите политически формати, че българският пенсионер не може да бъде натикан в дъното на социалната йерархия и да живее под всякакви стандарти на социален минимум. Имаме и по отношение на отбраната и въоръжените сили, ще има закон за доброволчество, за който ще внесем в Народното събрание. Социалната ни програма, която засяга обвързване на получаването на социални помощи с заетост задължително, тъй като няколко поколения вече от 90-та година само се научиха да получават средства от държавата без въобще да работят. И по отношение на образованието имаме важни задачи, касаещи промяната във формулата на делегираните бюджети. Не може да получават на калпак училищата средства, без да се държи никого въобще никаква отговорност за качеството на образованието, което дава българските учебни заведения. И все в тази посока измени неща, по-голямата част от които са наши предложения. Смятам, че при друго правителство, всъщност при друга конфигурация на мнозинството, много малко от тези неща биха попаднали в програмата на едно правителство.
Значи, колкото до пенсиите, първо в обществото изживяхме леко разочарование, че говорихте за 300 лева, пък се съгласихте на 180, после 185 и после 200 лева. И второ, аз искам да ви обърна внимание върху още един проблем. Значи, повишавате пенсии, най-ниските пенсии, но не помръдват останалите пенсии. Сега, знаете, че това не е справедливо самия. Вие знаете, че това ще предизвика недоволство в останалите пенсионери. Въобще не трябваше ли по-сериозно, по-задълбочено да се помисли как да се подходи към всички пенсионери, а не да се решават проблемите само на тези, които не са си плащали, образно казано, осигуровките или пък не са работили? Това са хората, които получават минимални пенсии.
И аз бих се съгласил с вас, ако беше вярно това, но то не е вярно.
Кое не е вярно?
Причина, че се увеличават пенсиите на хората, които са пенсионирани за трудов стаж и трудови осигурителен стаж и за навършена възраст.
Добре, да.
Няма да има хора, които да получат увеличение на пенсиите, ако не отговарят на тези изисквания.
Добре, вярното е, че ще има голяма несправедливост. Увеличават се на
пенсионерите, които са пенсионирани. депортирани в по-далечно време назад, те са работили при други условия, при други трудови възнаграждения и осигуровки, и те нямат никаква вина, че в 70-те и 80-те години са работили и са внасяли тогава по-ниски осигуровки, така че трябва да бъдат компенсирани по някакъв начин. А що се касае до останалите пенсионери, ние много ясно сме разчели откъде ще дойдат средствата, ще бъдат преизчислени на ново инвалидните пенсии на тези хора, разбира се, които получават несправедливо такива. Смятам, че не е тайна, че телкомисиите срещу известно заплащане дават решения за инвалидност на много наши сънародници. Да. Има цели цигански махали, в които от най-малкото дете до най-възрастния човек всички са инвалиди. Така се източва социалната система и това породите на нашата държава вече 27 години. А като намерим това решение и осигурим тези средства за запазване в социалната система, тогава ще имаме и надявам се силно още до края на тази година да стане това преизчисление на останалите пенсии. Записали сме на база осигурителни прак от 2009 година, така че смятам увеличение такова ще има. Да. Ние поставяме една добра база като минимална пенсия за сега, от която тук нататък ще растат доходите на всички пенсионери. Никой, мисля си, не се е надявал, че при прият бюджет за 2017, между впрочем, да не забравяме, че БСП не подкрепи нашето предложение за пенсиите, да бъдат предвидени в бюджет за 2017. И сега вече, когато се разчетени средствата, пак смятам, че доста смело и доста голяма победа това, че успяваме да увеличим на два етапа пенсията на възрастните хора. Аз съм убеден, че до година ще намерим средства и за останалите, и за ново увеличение, дори на минималните.
Да, да. И накрая, не мога да не ви попитам, как предвиждате вие да се развиват отношенията извинете, на сегашния български парламент с останалите власти в България? Изпълнителна, съдебна, президент, публична тайна е, че след демократичните промени в България, въпреки че по конституция вие парламента сте първата власт, някак това място беше извоювано от изпълнителната власт, независимо от това кой правеше и съставяше правителства, и Народното събрание минаваше на втори план. Имате ли намерения да възстановите конституционното място на сегашния парламент?
Ние смятам, че и в момента се изпълняват конституционните разпоредби и в крайна сметка правило на демокрацията и на българската конституция, най-голямата партия, която е спечелила изборите, да съставя Министерския съвет и съответно мнозинството в Народното събрание да го подкрепя. Не виждам и всъщност няма такъв модел в демократичната практика, при който мнозинството да няма думата в крайна сметка и да решава. Това е презумцията на демокрацията.
Тук не бих се съгласила с вас. Хубаво е това, което казвате като пожелание, но то реално не се осъществява. Пак ви казвам, от 89-та година насам, въпреки различните издания на българския парламент, въпреки различните правителства, общо взето изпълнителната власт беше и продължава да бъде водещата. Народното събрание, много от специалистите подчертават, че подпечатва с гумен печат това, което решават българските правителства.
Имате право за това. Все пак не забравяме, че нашите лидери политически все пак са изкушени от възможността да имат повече власт от тази, която им дава Конституцията. Но пък да не забравяме, че и ние като патриотичен фронт в миналото Народно събрание бяхме различното, бяхме това изключение от правилото, тъй като ние с парламентарни средства успяхме да реализираме своите идеи и показахме, че парламента не свири втора цигулка, а в крайна сметка всяка изпълнителна власт тя се съобразява с българското народно събрание, с българските народни представители. Не смятаме да изневерим на тази своя практика. Както виждате, имаме достатъчно смело, достатъчно твърдо отстояване на позиции. Да. Така че смятам, така добрата практика започна от миналото Народно събрание да продължи и в 44-тия парламент, и ролята и значението на Българското Народно събрание да не бъде игнорирана, а да бъде на едно така високо ниво, както повелява Конституцията на страната.
Да. Само един въпрос, който тези дни възникна. Дългът на България за 2016 година е в размер на 27 милиарда и 321 милиона лева, или да, 29,5%, т.е. една трета от брутния вътрешен продукт. С две думи, как се развива държава, как се гради общество, как живее всеки от българските граждани в държава с дълг една трета от брутния вътрешен продукт?
Аз не бих бил толкова притеснен от цифрите на дълга, ако те бяха насочени в посока на подобряване живота на българските граждани, но все пак не виждаме някаква ярка промяна в начина на живот на повечето наши сънародници. Затова силно се надяваме тези параметри, които сме разписали в нашата програма, да бъдат изпълнени, то да бъдат изпълнени в рамките на този на 4 годишен мандат, който предстои, защото все пак да не се лъжеме, увеличение на минималната заплата на 650 лева, населението на 1500 лева, ще бъде една глътка въздух за всеки български граждани. Смятам, че не трябва да бъдем единствено насочени към това дали България взема външни заеми, да може да изпълнява тези свои задължения, но по-важното от това е да може да се подобри живота на българските граждани през следващите години.
Пожелавам ви успех в това начинание. Добре звучи, нека с него да завършим. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам успех.
Благодаря, успешен предаване.
Благодаря, Красимир Богданов, народен представител от Коалиция от партии Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО.
Радио К2. С мен Клара Маринова.